Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vidinis tyrimas dėl arkos steigėjo Žano Vanje piknaudžiavimo atveju. Popiežius susitiko su Azerbaidžano prezidentu. Netrukus bus skelbiami du nauji šventieji ir keturi palaimintieji. Petrus Ostas, vienas tikėjimas ir vieningi tikintieji. Septintasis eilinis sekmadienis. Prancūzijos vyskupai su nuostabo ir skausmo priima tai, ką šiandien atskleidžia Tarptautinės arkos federacijos pradėtas tyrimas dėl Žano Vanje elgesio įvairių moterų atžvilgių per daugelį metų. Dėl dvasinio Žano Vanje ryšio su tėvu Toma Filipu, Dominikonu ir dėl pastarojo iškreiptų doktrinų įtakos, Žano Vanje elgesyje dvasinis spaudimas susiliejo su seksualiniu išnaudojimu. Vasario 22 dieną pareiškė Prancūzijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba, komentuodama tos pačios dienos Tarptautinės arkos federacijos vyresniųjų laišką apie tai, kad gauta patikimų liudijimų. Jo arkos bendruomenės teigėjas dvasinio palidėjimo kontekste seksualiai išnaudojo keletą moterų. Nėra žinių, kad būtų nukentėję jo globoje buvę asmenys su negale. Prancūzų episkopato taryba padėkojo Žano Vanje aukomis tapusiomis moterims už vidinę drąsą, prabilti apie tai, ką patyrė, visų biskupų vardu išreiškė atjautą išnaudotoms moterims ir ryštą siekti tiesos. Tuo pat metu jie išreiškė pasitikėjimą arkos bendruomenėmis, kuriuose negalę turintis asmenys ir jų pagalbininkai palaiko autentiškus, abipusės pagarbos ir pagalbos ryšius. Prancūzijos episkopato taryba taip pat padėkojo arkos vyresniesiems, kurie dėmesingai išklausė liudininkus, pasirūpino nepriklausomų tyrimo ir paviešino jo rezultatus. Užbaigus tyrimą, nėra jokių ženklų, kad neįgalus asmenys būtų tapę nederamų Žano Vanje veiksmų aukomis. Nuolatinė taryba sveikina Tarptautinės arkos federacijos darbą dėl vertinimo, išnaudojimo, prevencijos ir asmenų pažeidžiamų ir ne apsaugos procedūrų, rašoma Prancūzijos vyskupų konferencijos pareiškime. Jame taip pat nurodoma, kad Prancūzijos vyskupai noriai prisideda prie krašto vyrų ir moterų vienuolijų konferencijos, Prancūzijos Dominikonų ordino provincijos Šventojo Jono bendruomenės būtinų pastangų nušviesti. 1993-aisiais mirusio Dominikono Toma Filippo veikla. 1956-aisiais jis buvo Romos griežtai nubaustas, bet taip palengva buvo pamiršta arba nepakankamai rimtai įvertinta. Tarptautinė arkos federacija paskelbė ataskaitą apie svarbiausius tyrimo metu išaiškėjusius faktus. 2014 metais buvo gautas pirmasis skundas dėl Toma Filippo elgesio. 2015 kanoninio tyrimo išvadose buvo pripažinta, jog Dominikonas turėjo seksualinių ryšių su pilnametėmis moterimis, kurios aiškino, kaip dvasinių patirčių siekia arba perdavimą. Tai iškreipti teiginiai tiesiogiai susikertantis su bažnyčios morale ir disciplina. Taip pat išaiškėjo, kad jam skirta griežta bausmė 1956-aisiais. 2015-2016 metų pareiškimuose Žanas Vanje deklaravo, kad nežinojo apie Dominikono veiksmus. 2016-aisiais gautas dar vienas pranešimas apie paties Vanje ryšį su viena moterimi, kurio jis neišsigynė, bet nurodė, kad jis plėtojusi abipusių sutarimu. 2019-ųjų kova, porą mėnesių prieš Vanje mirtį, gautas dar vienas panašus pranešimas. Tada arkos bendruomenės vyresnieji nusprendė užsakyti nepriklausomą tyrimą. Jie atliko patirtį šioje srityje turintis britų ekspertai. Prie tyrimo prisidėjo du buvę aukšto rango prancūzų pareigūnai ir du istorikai, 20-ojo amžiaus religinės istorijos žinovai. Tokiu būdu siekta užtikrinti ataskaitos objektyvumą ir išsamumą išvadų tikėtinumo laipsnį. Ataskaitoje nurodoma, kad gauta patikimų liudijimų apie mažiausiai 6 atvejus, kai Žanas Vanje užmezgė tokius ryšius su moterimis, kuriuos galima apibūdinti manipuliaciniais. Su 5 iš jų tyrėjai kalbėjo asmeniškai, kai kuriais atvejais aukos jautėsi praradusios laisvę ir įtrauktus į seksualinius ryšius prieš savo valią. keliais atvejais dvasinio vadovavimo kontekste esant autoriteto disbalansui, naudojant tariamus dvasinius ir mistinius pateisinimus, panašius į naudotus Dominikono Toma Filipo. Iš Žano Vanje laiškų galima spėti buvus ryšių ir su kitomis moterimis, tačiau jos nelaikė savęs aukomis. Tyrimo metu surinkta archyvinė medžiaga rodo, jog netiesa, kad Žanas Vanje nežinojo apie Toma Filipo prasižengimus ir apie sankcijas, kurios pastarajam neleido vykdyti viešos veiklos taip pat dvasinio vadovavimo. 1956 metų laiškuose Dominikonas, atsakingas už šios klausimus, nurodo, kad kelis kartus asmeniškai apie tai kalbėjusi su Vanje. Tarptautinės arkos federacijos vyresniųjų Stefano Posnerio ir Stacey Kate Kearney laiške visiems arkos bendruomenių gyvuojančių keliose dešimtėse šalių nariams neslepiama šokas dėl išaiškėjusių faktų, kurie nenubraukia Žano Vanje padaryto didelio gėrio, tačiau yra vienareikšmiškai smerktini, turi padėti permastyti stingėjo figūrą ir pačios bendruomenės pirmąją istorijos stadiją. Ataskaita nebejotinai yra didžiulis smūgis, kuris sukels daug skausmo ir sumaišties, bet tai turi virsti didesnę brandą ir arkos žingsnių į ateitį, kuri būtų teisingesnė, laisvesnė ir išvalgesnė. Arkos vyresnieji nurodo, kad gavus naują svarbią informaciją, ją pasidalins.
Vasario 22-ąją popiežius Pranciškus priėmė Azerbaidžano prezidentą Ilhamą Alijevą. Po šventojo tėvo audiencijos prezidentas taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Susitikimo valstybės sekretoriate metu buvo išsakytas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais, ypač bendradarbiavimu kultūros srityje. Palankiai įvertinta ir katalikų bažnyčios veikla šalyje. Pokalbio metu taip pat aptartos kai kurios regioninės ir tarptautinės svarbos temos, iškelta kultūrinio ir tarpreliginio dialogo svarba siekiant darnaus įvairių religinių ir etninių grupių sambuvio. Penktadienio vakarą priėmęs šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Bečių, popiežius Pranciškus pasirašė kelis dekretus, patvirtinančius kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius užtarimu įvykusius stebuklus, kankinystę ir herojiškas dorybes. Dviem dekretais patvirtinami stebuklai palaimintųjų užtarimu. Tai reiškia, kad du palaimintieji, Indijoje 18-ame amžiuje gyvenęs pasaulietis, palaimintasis Lozorius Devasahayam ir 19-ame amžiuje Italijoje gyvenusi palaimintoji sesuo Jėzaus Marija Pranciška, netrukus bus skelbiami šventaisiais. Trečiuoju dekretu patvirtinamas stebuklas įvykęs italo jaunuolio Karlo Akutiso užtarimu. Kompiuterijos ir interneto entuziastas, o kartu ir karštas tikintysis, Karolis, mirė 2006 metais sulaukęs vos 15 metų amžiaus. Jį popiežius paminėjo jaunimui skirtame posinodinėme paraginime Kristus vivit. Ketvirtuoju dekretu pripažįstami kankiniais Salvadore 1977 nužudyti kunigas jėzuitas ir du jo bendražygiai pasauliečiai. Jie artimiausių metų bus skelbiami palaimintaisiais. Kitais keturiais dekretais patvirtinama, kad keturi Italijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose 19-ame ir 20-ame amžiuje gyvenę vyrai, trys kunigai ir vienas pasaulietis, herojiškai liudijo Evangelijos dorybes. Vasario 22-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo Šventojo apaštalo Petro sosto šventę. Kai kalbame apie vyskupo sostą, šis žodis reiškia ne tiek sostą materialiaja prasme, kiek labiau vyskupo tarnystės vykdymo vietą ir pačią tarnystę. Taigi Šventojo apaštalo Petro sosto šventė tai ypatingos, vadovaujamos ir bažnyčia vienijančios Petro įpėdinio tarnystės šventė. Šią šventę norima pabrėžti, kad apaštalas Petras, iš Kristaus gavęs misiją stiprinti brolių tikėjimą, taip pat jo įpėdiniai, yra vieno tikėjimo ir visų tikinčiųjų vienybės garantas. Šį įsitikinimą trečiajame amžiuje gyvenęs šventasis Kiprijonas išreiškė žodžiais: vienas Dievas, vienas Kristus, viena bažnyčia ir vienas sostas, viešpaties pastatytas ant Petro. Šventojo Petro sosto šventės istorija yra susijusi ir su medžiagišku sostu, tai yra su kėde, apie kurią buvo anksčiau manoma, kad tai paties apaštalo Petro sostas. Šis anksčiau relikvija laikytas dramblio kaulo plokštėmis padengtas medinis sostas iki mūsų dienų yra Šventojo Petro bazilikoje. Jos apsidėje yra altorius, vadinamas sosto arba katedros altoriumi. Virš jo iškilusi didinga skulptūrinė kompozicija, kurią popiežiaus Aleksandro VII užsakymu 17 amžiuje sukūrė garsusis baroko epochos skulptorius Gian Lorenzo Bernini. Bronzinio sosto viduje tarsi relikvijoriuje saugomas minėtasis sostas anksčiau laikytas paties apaštalo Petro vyskupiškų sostų. Vėliau buvo išsiaiškinta, kad su apaštalu Petru šis sostas neturi nieko bendra. Jį padovanojo imperatorius Karolis Plikagalvis, kurį Šventojo Petro bazilikoje 875 metais vainikavo popiežius Jonas VIII. Nors kurį laiką gyvavęs tikėjimas sosto tikrumu buvo paneigtas, galutinai abejonės išsklaidė popiežius Paulius VI, užsakęs specialų tyrimą, kuris nustatė sosto kilmę. Tačiau tai nepaneigė tikrosios vasario 22-ąją minimos šventės prasmės – apaštalo Petro ir jo įpėdinių pašaukimo saugoti bažnyčios tikėjimą ir vienybę. Septintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui. Bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti, blogiesiems siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip nesielgi ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Skaitome 7-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą, kurią, kaip paprastai, mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Dievo ženklas. Kokia yra Dievo meilė? Kaip toli rytai nuo vakarų, toks didis ir besąlygiškas yra tėvo švelnumas ir meilė savo vaikams. Dievas meilė savo meilinga ranka prisiliečia prie kiekvienos mūsų gyvenimo dienos. Jis dovanoja visas mūsų kaltes, gydo mūsų žaizdas, apsupa mus savo gerumu ir gailestingumu. Jis neskuba pykti, jo meilė neturi ribų. Dievas nevertina mūsų pagal nuodėmių skaičių, nekeršia už mūsų kaltes, bet priešingai pamiršta jas ir atleidžia. Taip yra todėl, jog Dievas nori, kad mes būtume laimingi, kad visuomet kartais visai nesitikėdami galėtume jausti jo gerumą. Jei sugebame įvertinti jo meilę ir kantrumą, pajėgsime suprasti ir ką reiškia raginimas būti šventais, kaip jis yra šventas. Dievas žino mūsų ribotumą ir todėl viską išreiškia, dovanodamas ir atleisdamas. Kviesdamas mus būti šventais, kaip jis yra šventas, Dievas prašo mus mažais žingsniais žygiuoti mūsų mažo gyvenimo keliais. Tie žingsniai gali būti pavargę, gali būti ir greiti, ryštingi ir neužtikrinti, bet Dievas vis tiek mus kviečia į šventumą, ragindamas mus tą kelionę pradėti nuo mūsų ribotumo. Jis nėra mūsų prižiūrėtojas, bet tėvas, žinantis apie savo vaikus, visas smulkmenas. Mus žavi toks geranoriškas Dievo realizmas, kuomet jis žinodamas mūsų širdies kietumą, mūsų jausmų nepastovumą, mūsų nesusivaldymą, visuomet laukia mūsų. Jis prisitaiko prie mūsų gyvenimo ritmo. Dievo požiūriu kasdieninis šventumas yra nelaikyti neapykantos, švelniai įspėti klystantį, parodyti jautrumą ir atsargumą, nesijausti aukštesniais ir tobulesniais už kitus. Jis prašo mus nekerštauti ir liepia mylėti brolius taip, kaip mes mylime patys save. Iš tiesų nuostabu sutikti Dievą, prašantį mus mylėti save pačius dėl jo mums suteiktų dovanų. Dievas prašo mus vertinti save, nežiūrint daromų klaidų. Dievo akise mes esame verti tiek, kiek mes vykdome jo valią, nors ir ne visuomet galime būti patikimi. Tik tai tada, kai mes tinkamai suprantame ir įvertiname save, galime kalbėti ir apie meilę artimui. Tokią meilę, kokią ir Dievas mus myli. Meilė artimui visuomet yra tarpusavio santykis. Tai duodama ir gaunama dovana. Tai drauge ir vienas kito ribotumo priėmimas. Mylėdami vienas kitą, mes nuolat stengiamės įsigilinti į vienas kito poreikius. Meilė artimui – tai nuolankus priėmimas gėrio, kurį galime duoti vienas kitam. Nuolankiai, paprastai, be karčių ir piktų žodžių, be grasinimų, priekaištų ir noro atsimokėti blogu. Antrajame mišių skaitinyje girdime Šventojo Pauliaus žodžius, kuriais jis skatina tokio stiliaus gyvenimą. Apaštalas ragina mus nepamiršti savo kaip Dievo vaikų kilnumo. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovė niokoja, ta Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė – tai jūs. Prieš mus atsiveria didingas kasdienio šventumo kelias. Jis yra tiesiamas kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieno tarpusavio susitikimo metu, išgyvenant kiekvieną gyvenimo situaciją. Kasdieninio šventumo kelias yra pažymėtas tūkstančiais paprastų ir draugiai įpareigojančių pastangų. Nemanyti, jog esame išmintingi, bet nebijoti būti kvailiais, kad taptume išmintingi Viešpaties akise. Bet kokia kita išminties forma yra kvailystė. Mūsų vienintelis motyvas, didžiuotis ir mūsų šventumo pagrindas yra pats Dievas ir jo meilė. Tokia Dievo meilės atnaujinta širdis, tikrumas, jog priklausome jam, leidžia atsukti ir kitą skruostą, prie marškinių pridėti ir apsiaustą, nueiti dvigubai ilgesnį kelią, jei kas nors mūsų to prašo. Iš tikrųjų, būti dosniais nėra sunku, bet dar arčiau Dievo pasijuntame, mylėdami priešus ir melsdamiesi už savo persekiotojus. Tai ženklas leidžiantis atpažinti Dievo vaikus dangaus Tėvo akivaizdoje.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.